Consultation prénatale musola sirile un kapezeli abeke ka kon jigini donye madame Dumbia Fatoumata Berete ale sage famille Bamako hôpital du district la abeka kuma pezeli nafaka
sepeni nafa fola ibina kalaje ni garzeke bi foka ta jigini donse o kofe est-ce que problème be ni nana bi julta ke le ka kono mabe krosikanya sangu be di pour que pali kana isoro akane den soro fraxe duma fu ibe orienté ni kunglo di mingela yimene jiboni ka basi bonika o bebe nyafie pezeli de kono
muso kono ma mi ma son ka pezeli ke aka kono ma kono na na yali kololo bola wa madame Dumbia Fatoumata Berete beko jabi
bo ni mana ni shima don etura so ni bebe sika dankari eni na bisika dankari de nina atedoko jabeti be ela atedoko kolochi be la atedoko tension be ela o shite don et ni mana pezeli ke atedoko juli de se be ela pezeli de bofi sika ke ute anafa don ou bien musaka ko be ku utala
anye kuma barani tengu ni muso munu kabo Bamako burem fo baflabe circle konona na ubuku hakilna fo CPNK
na ambe bo mayina de kana sena nana na ambe sugune jene bina nan ko be gele ado
pezeli awe ne sawa wakati be temni ben
ekono be kalu jene
kalu kora
e CPN matra
awo abi permet yere be de imposition na tugu do
ni tara pezeli ke i hakli be sigi
ne ba ke kono mayala fen chama be no ni ma pezeli ke ise ko lu don
kake ni pezeli matra fali balia Maina seskomi ye fere do tige yasa muso konoma chama biseka pezelike. Ajara Togo ale infirmière obstétricienne Maina seskom la.
Kwana lika suma munu yerebe yoro jana lube yu forfuru ni doni kana kateme Maina yereka. Na fari nyana alisa akushema domicile beke Maina yat. Munu be yoro jana ulamita strategia avansi la. Ibita kumado wi yere siglento ka finye na ko kutantu bulu kubita furu la. Ndoko kungona wameseka muso bi yoro nyokon la che. Pezeli la kumado abechaya nuwe yere.
Aywa sa miye madame Touré Nana Touré ale sage famille burem kaufi aka fola ko gele ado kera sababu ye muso do te ka sekana u ka CPN ke burem
difficulté
ame gele ya mununye oye muso chama nete na u ka peselike ses komna wa muso do fana ba damine uta laba muso la se rito do be na chien fla drone u ka kono ma ya be kono na na nga ses kom kono na na sabula ko kena ya so yoraka ja u ka sigi dawla
office national de santé de la reproduction Nuka mako onaser alebe politiki fere do tige muso ka pezeli chogoya ukan chakeda inga fola ko muso la sirilenka nga pezeli ke chien nani akakonoma ya kononana anila jeli shegin wereke docteur fe docteur Bintou Tine Traoré alebe barake onaser la
anya jatimne anga donu la sekeseli mumbeke chakani donc rapport ya ira ka fo chien nande du bena ibilaje premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre et troisième trimestre ibilaje flaqué mo ba damina uta la ba kemekemesrala mon ba damino 82% mon ba laban ou 26% akaduko donc pour que denga ke jiba ke ji fo ki ka naninke
kenati gila mogo ya ira ka fo comme so konoma ou ka pezeli ye fere ou la belebele ba doye mimbe den ani ba kisi kaka kambi ka nyefoli chaman ke mawiye ou ka seka pezeli na fadon ani ni bana ira muso konoma ou la ou ka seka furake konyuma